Traiților, subiect mesajul de astăzi este preoția desăvârșită a lui Hristos. Și ca suport biblic pentru acest subiect, am citit, așa cum s-a văzut, câteva pasaje din Epistola către Evrei. Câteva pasaje, pentru că Epistola acordă un spațiu mai vast acestui subiect, dar textele vă sunt cunoscute. Am citit din această epistolă anonimă și o numesc așa pentru că, dincolo de ce cred unii sau alții, autorul epistolei este încă necunoscut. De-a lungul timpului, epistola a fost atribuită ba lui Pavel, ba lui Sila, ba lui Apollo, ba lui Barnaba, ba lui Luca, ba lui Petru și fiecare oponent venea să-și susțină propria teorie cu argumente. Fie făcând o analiză stilistică a mesajului, fie vorbind despre competența lingvistică a presupusului autor, pentru că, așa cum se știe de către cei care au citit în original textul, este scris într-o greacă fluentă. Nu era la vremea oricui. Chiar celor vorbitori de limbă greacă, dar nu aveau cunoștințe superioare. E bine să avem informație și e bine să o folosim în scop constructiv. Dar acolo unde există incertitudini, este mai bine să nu ne pronunțăm și să spunem așa cum spunea Origen despre textul acesta. Numai Dumnezeu știe cine a scris această epistolă. Indiferent cine a votat pana care a scris-o, noi știm că întreaga Scriptură este inspirată de Duhul Dumnezeu și cu un scop precis. Acest text are ca destinatar inițial pe evrei. Lor le este adresată, dar așa cum știm, tot este scris această carte, ni s-a adresată și nouă. Și pentru o bună înțelegere a epistolei, trebuie să avem în vedere că sunt pasaje care se adresează la categorii diferite de evrei. Pentru că în vremea aceea erau evrei care aderaseră la creștinism, erau evrei încă nehotărâți și erau evrei total refractari la noua învățătură. Ce urmărea de fapt autorul prin textul acesta? Să-i convingă pe evrei că lucrurile s-au schimbat. Că acest Iisus, chiar dacă l-ar fi recunoscut, nu era doar un simplu reformator. Și lucrurile s-au schimbat în totalitate. Și prin noul legământ s-au schimbat și regulile. O sarcină grea. Nu era ușor să-i convingi de lucrul acesta. Nu este ușor nici astăzi. Te adresezi cu mesajul Evangheliei unui necredincios și poate că din curiozitate te ascultă. Dar cel care este înrădăcinat într-o religie nu te ascultă. Am religia mea, am regulile mele și știu exact ce trebuie să cred, îți va spune. Și acum, vii la evrei, acest popor care știa că este popor Dumnezeu și Iisus și adevărat. A singurului Dumnezeu. Știa lucrul acesta. Și pe acest Dumnezeu și făcuse cunoscut Moise. Prin Moise Dumnezeu a lucrat din Asop din Marea Roșie, din Egipte, prin Marea Roșie. Prin Moise a lucrat prin pustie, prin Moise a dat legile, legile scrise de degetul lui Dumnezeu pe piatră au fost de Moise la popor. Tot ceea ce știau, tot ceea ce făceau ei, ca ritual de închinare, ca jertfe, învățatele de la Moise, așa cum le-a dat Dumnezeu. Până și religia lor se numește mozaică, tot după numele lui Moise. Și acum să vii să le spui că, de fapt, Moise nu poate să ocupe locul pe care ei îl oferiseră. Moise nu este absolutul. Și că Dumnezeu vorbește și altfel. Și că acest Iisus este superior, nu doar lui Moise, ci îngerilor, profeților, lui Aron. Dar încă de la începutul epistolei, ni se spune, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și multe tipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. A vorbit Dumnezeu poporul. I-a călăuzit prin mesaje profetice, dar a găsit cu cale atunci când lucrurile trebuia schimbate să vorbească prin Fiul. Iată, dar că Fiul este, de la bun început, absolut superior prorocilor. Este mai mare decât prorocii. Mai departe vedem că același Iisus, despre care vrea autorul să-i convingă pe evrei prin această epistolă, este superior și îngerilor. Pentru că versetele următoare spune, ajungând cu atât mai pe sus de îngerul cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci, cărea dintre îngeri a zis că, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși, eu iată, este ruda superior pronunților. Este mai mare și decât îngerii. În capitolul 13 vine în sfârșit și vrea să ne spună că este mai mare decât Moise. Iisus este superiorul Moise. Acest Moise despre care se spune că a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, n-a fost decât credincios ca slugă. Pentru că Iisus este cel care a ținut casa. Credincios în toată casa lui Dumnezeu, dar nu ca slugă. El este ziditorul. Iisus este superior prorocilor, îngerilor, lui Moise. Și este superior lui Aron. Și tot textul care se ocupă de această temă, vorbind despre preoția lui Iisus, ne arată că preoția sa este superioară preoției lui Aron. Este superior lui Iosua. Pentru că Iosua, căpetenia Iosua, el a văzut acest personaj ca omul care a făcut o odihnă. Moise, i-a trecut Marea Roșie, Moise a fost cu ei în pustie, dar în locul de odihnă pe care și-l doreau, în țara promisă i-a condus căpetenia Iosua. Ei bine, și lui Iosua vedem, în tot capitolul 4, vorbind despre Iisus, este superior Iisus. O altfel de odihnă. Așadar, acestor oameni religioși, trebuie să li se explice că lucrurile s-au schimbat. Că Iisus este superior la tot ceea ce cunoșteau. La tot ceea ce crezuseră. Și acest Iisus trebuie să-și pună încredere. Și în urma apariției lui Iisus în viață și a schimbărilor care s-au produs, iată că putem vorbi despre lucruri noi și mai bune. În capitolul 7, cu versetul 19, căci legea n-a făcut nimic de săvârșit și pe de alta se pune în loc o nădejde mai bună prin care apropie de Dumnezeu. Nădejdea este mai bună. În versetul 22, în același capitol, vedem că și legământul este mai bun. Trecem mai departe, capitolul 8, versetul 6, făgăduințele sunt mai bune. În capitolul 9, versetul 23, jertfele sunt mai bune. În capitolul 10, versetul 34, avuția este mai bună. Capitolul 11, versetul 35, o înviere mai bună. Și în sfârșit, 11 cu 40, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să ajungă el la o desfârșire fără noi. Tot ceea ce vine prin acest Iisus, superior la tot ceea ce a avut până atunci, este mai bun. Nădejdea, avuția, înviere, toate devin mai bune. De acest lucru trebuie să fie convinși acești oameni. Acești oameni religioși. Dar mesajul nu este la îndemâna oricui. Pentru că atunci când ajungeți să vorbească despre preoția lui Iisus, mesajul devine dificil. În ce sens? Nu este totuna să scrii o epistolă în care să dai recomandări și indicații de comportament, de ținută. Să vorbești despre interdicții, despre lucruri vizibile, pipăibile, sau să vorbești despre lucruri care nu pot fi atinse. Cum în cazul acesta merge dincolo de preoția care se obișnuiseră și vorbim despre preoția lui Hristos. De altfel, după ce în capitolul 5 vorbește în primele 10 versete despre această preoție despre care vorbim noi astăzi, iată că în versetul următor, versetul 11, spune: asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva care să vă învețe cele din tâi adevărul al cuvintelor lui Dumnezeu. Vorbește despre preoția lui Hristos începând din capitolul 4, capitolul 5 și capitolul 7 și începutul capitolului 8. Această temă, privind preoția de zăvârșită lui Hristos. Și atât că aici, după ce începe acest mesaj, se vede nevoit autorul să se întrerupă, să facă o paranteză și să spună: este un subiect greu, dar nu imposibil de pătruns. Ceea ce vă împiedică să înțelegeți este faptul că vreți să vă hrăniți continuare cu lapte. Ați rămas în continuare ABC-ul credinței. La adevărurile începătoare. Cu acestea ne obișnuim într-adevăr în primele zile. Facem primii pași. Dar ceea ce ni se cere este să creștem din putere în putere, să creștem în cunoaștere de Dumnezeu. Și abia atunci vom putea înțelege. Pentru că, așa cum spuneam, nu sunt lucruri pipăibile, sunt lucruri vizibile. Aici trebuie să mergem cu gândul acolo unde Duhul Dumnezeu ne dă lumină. Ca să putem înțelege cum Hristos este un preot și ce costă preoția Lui și slujba Lui de mare preot în cer. Pentru că epistola către evrei mai este numită și a cincea evanghelie. Sunt patru evanghelii, așa cum bine știi, care vorbesc despre lucrarea Lui Hristos pe pământ. Ori această epistolă ne vorbește despre preoția Lui Hristos, despre lucrarea Lui în cer, acolo unde El mijlocește pentru noi. Face această paranteză, dincolo de temă, ca să spun așa, tocmai ne spune că lucrurile acestea pot fi înțeles, pot fi pătrunse și este necesar să le înțelegi că avem nevoie de această hrană tare. Doar stând aproape de cuvânt, doar cercetând cuvântul, apropiindu-ne mai mult de Dumnezeu. Îmi amintesc că am fost în tinerețe într-un concediu la Predeal, eram un preț, nu eram schiori, dar am chiriat schiori, că eram de mână, făceam câțiva pași de la baza, când atât cât știam cum să coborăm și ne dădeam mâini. S-ar ajungeam la bază. Și atunci am câțiva pași, în timp ce ne punea schiori pe picioare, urca un băieț, așa, un puș, s-o prește de dreptul și ținu veniți mai sus. Așa cum o se vede de sus, așa cum o se acolo, ne vrea să râde, dar nu putea. Am văzut câtă seriozitate vorbește și trebuia unui copil să primești cu seriozitate. Azi, noi suntem începători. Am să înțeleg ce vrea. El și eu erau începători. Și-o copil la drumul spre înălțime. Vreau să suntem pentru proaspăt de botezați, pentru noi noștri proaspăt. Nu priviți la faptul că sunteți începători. Porniți cu curaj spre înălțime. Perspectivele sunt alte. Este mult mai frumos. Cu cât mergi mai sus, cu atât perspectiva este mai largă. Vizibilitatea este mai bună. Așa că experiența se câștigă oricând. Ori cunoașterea despre care vorbeam aici vine în urma apropierii mai mult și mai mult a pătrunde în adevărurile acestea. Vorbim despre preoția desăvârșită a lui Hristos. Erau în Israel atunci, în religia lor, trei slujbe de importanță capitală. Împărat, profet și preot. Care era mai important? Haideți să vedem. Împărat n-a avut de la bun început. Dumnezeu îi conducea cu înțelepciunea sa divină prin judecători. Până când, în timpul lui Samuel, au zis, vrei să fii un împărat, așa cum am fi celelalte popoare. El avea pe Dumnezeu ceea ce celelalte popoare nu aveau. Avea un Dumnezeu viu și atotputernic care le răspundea la rugăciuni. Și a lucrat atâtea ori în viața lor și știm în perioada judecătorilor de câte ori care face popoarele care ne văreau peste ei. Și totuși voiau să aibă ceea ce aveau celelalte popoare. Vedeți dumneavoastră ne lăsăm de multe ori influențați. Pentru că așa se poartă, pentru că așa dă bine, chiar dacă ceea ce avem este ceva superior a tot ceea ce au ceilalți. Chiar dacă este beneficiul nostru și ne este de folos ceea ce avem, dorim ceea ce au ceilalți. Așa vor fi împărat. Sau am eu să vreau să Dumnezeu. Uite, Doamne, nu mi-au nevoie de mine, o să fiu judecător, nu mi-au nevoie de mine. Mă leapă. Nu o să am îngere. Nu pe tine te leapă. Pe mine mă leapă. Nu mai vreau nevoie de Dumnezeu, că vreau împărat. Și l-am împărat. După platul lor. Pe cine vrei? Pe sau, că mai n-au bucat de tot ceilalți. Arată bine. De bine. Așa că ne pune privirea. Ce s-a întâmplat? Știm bine. A pornit sau Dumnezeu și n-a sfârșit Dumnezeu. Așa l-am împărat, n-a fost o tângă la bun început de Dumnezeu, decât la voința poporului l-am împărat. Aveau profete. Și mesajul profete. Și Dumnezeu le vorbea. Dar profetul și slujba profetică nu erau permanente. Dumnezeu nu vorbea în momentul lor. Și nici măcar în perioadele de creștere spirituale ale poporului. Dumnezeu le vorbea atunci când se îndepărta de la care Dumnezeu. Atunci când se apăsa de la care vedea prorocul și vorbea în numele Domnului. Aveți grijă, poporul. Iată că nu este bine ce faci. Întoarce-te la care trebuie să te rog Dumnezeu. Dumnezeu vorbea prin proroci. Dar de cele mai multe ori nu mai sunt situațiile acestea. În situații mai puțin plăcute pentru popor. Aveau deci împărat, aveau profet. Dar preotul era o permanență în viața spirituală. De când s-a făcut corp, de când s-a dat legile, s-a stabilit ca prin preot Aron și Aron și fiilor lui s-a gândit la această slujbă. Acești oameni care să stea între popor și Dumnezeu. Acești oameni care poporul spunea ce să spună Domnului și în fața cărora își aduceau jertfe. Jertfele de vină, jertfele pentru iertare, jertfele de mulțumire, așa cum se stabiliseră prin lege. Așa cum s-a stabilit prin legile trasate de Dumnezeu prin Moise. Aveau așa împărat, aveau profeți și aveau preoți. Despre Domnul Iisus să știm că este în același timp toate trei. El este și împărat, este și profet și este iată preot, pentru că despre lucrul acesta vorbim. Preoțirea lui suferă doar preoțirea lui Aron. Așa cum spunea. Deși prin exercitarea slujbei de preot, ceea ce are în comun ca Aron este faptul că se aduce ca și preoțirea lui Aron jertfă. El a fost jertfa pentru păcatele noastre. Dar ce tip de preoție este preoția lui Hristos? Și aici se vorbește despre o preoție absolut specială și intră în scenă un personaj într-un de biserică. Acesta este Melchisedec. Biblia vorbește puțin despre Melchisedec. Îl găsim prima dată în Genesa, în capitolul 14. Melchisedec scrie aici, împăratul Salemului a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeu cel preanat. Împărat și preot. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel preanat, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeu cel preanat care a dat pe vrăjmașii săi în mâinile tale. Și Avram a dat zecimeală din toate. Vom reveni asupra lui Melchisedec, unde mai găsim în Psalmul 110. Unde spune, Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot înviat în felul lui Melchisedec. Iisus, Hristosul înviat, este preot, în mod desăvârșit. O preoție nu ca lui Aron, ci ca lui Melchisedec. Și haideți să vorbim puțin despre acest personaj, despre care, în mod curios, nu mi se dau detalii. Curios, zic, pentru că nu există în istoria poporului evreu să apară cineva cu un nume fără să alege de strămoșii lui. Erau foarte meticuloși în ceea ce a păstrat datele genealogice. Când apare un nume nou, apar părinții, bunicii, strămoșii și câteva generații anterioare. În cazul lui Melchisedec nu. Apare și dispare în chip la fel de misterios. N-are început și n-are sfârșit. Este prototipul lui Hristos prin faptul că este împărat și preot, dar ceea ce leagă preoția lui de preoția lui Hristos este veșnicia. Nu ne spune nici când a început, nici când s-a sfârșit, tocmai pentru a înțelege eternitatea slujbei lui Hristos ca mare preot. Superioritatea preoției lui Melchisedec asupra lui Aron este vizibilă prin faptul că Avram, cel binecuvântat de Dumnezeu, i-a dat zeciuială și a primit binecuvântare. Am văzut cum se exprimă Melchisedec. Binecuvântează pe Avram din partea lui Dumnezeu și apoi binecuvântează pe Dumnezeu din partea lui Avram cu mulțumit. A dat zeciuială Avram. Și prin Avram, așa cum se explică în text, au dat zecea toți urmașii lui. Aron era preot. Și aduceau jertfe înaintea lui Dumnezeu pentru popor. Dar iată că prin ascendentul lor, prin strămoșul lor, Avram, ei sunt cei care dau zicerele și primesc binecuvântare. Un lucru de neimaginat conform legii. Pentru că legea a stabilit clar care este neamul în care vor sluji preoți. Ori prin strămoșul lor, prin Avram, ei sunt cei care dau zicerele. Aici vedem în Melchizedec prototipul lui Hristos și prin slujirea lui, fără sfârșit și fără jertfe, vedem o preoție eternă. Și aici ajungem la ceea ce ne interesează pe noi, pentru că am spus că epistola se adresează în primul rând evreilor. Și ceea ce vreau cu aici este să convingă pe evrei care au religia lor și personajele lor acolo, deci superioritatea lui Iisus. Dar pentru noi care e mesajul atunci? Noi n-am început viața noastră de credință cu Moise, nici cu Aron. Noi am început cu Hristos. Ne-am venit la credință primindu-L pe Hristos. Și atunci toate acestea, ce ne spun nouă? Ce luăm de aici? E bine, tot mesajul vincă de a convinge pe evrei că preoția lui Hristos este desăvârșită, că El este superior la tot ceea ce a fost până atunci, mesajul pentru noi este că Iisus Hristos este preot în viață. Și această preoție ne bucurăm și noi. Cunoaștem ritualurile de la corp, de la tabernacol și mai apoi de la templu. Știm cum se proceda când se aduceau jertfe. Dar, așa cum am citit și astăzi, preoții trebuiau mai întâi să jertfe pentru ei. Trebuia ca mai întâi ei să se curățească ca să poată după mai apoi să aducă jertfe pentru cei care aveau nevoie de iertare. Dar iată că avem un mare preot în Iisus Hristos. Și de această preoție avem nevoie noi. Și de această jertfă eternă ne bucurăm și noi. Așa am primit pe Iisus, înțelegând că El s-a dat pe sine ca jertfă. Și această jertfă este pentru tot deauna. Și un preot etern rămâne între noi și Dumnezeu în viață. Ceea ce avem noi de făcut este să apelăm la El, înțelegând că El rămâne în viață preot, să înțelegem și să acceptăm jertfa care a fost adusă. A fost preot, dar n-a fost desăvârșit. A fost slăbiciunile lor, așa cum a numit slăbiciunile noastre. Dacă am fi găsit înțelegerea la acești preoți despre care vorbește Vechiul Testament, oricum el, ceea ce puteau face este să slăbească jertfe înaintea lui Dumnezeu. Dar marele preot care este Iisus Hristos, un preot desăvârșit, este cel care, așa cum citeam, ne cunoaște slăbiciunile. Ne înțelege slăbiciunile. Și în slăbiciunile noastre ne dă putere. Iar pentru păcatele noastre găsim iertare în jertfa sa. Preiubiților, ceea ce trebuie să reținem aici, dincolo de aspectul istoric al trecerii de la un legământ vechi la un legământ nou și mai bun, dincolo de același aspect istoric al faptului că Iisus a venit să înnoiască ceea ce fusese vechi, trebuie să reținem că noi suntem cei care ne bucurăm de slujba de mare preot a Domnului Iisus. De faptul că El și astăzi stă înaintea lui Dumnezeu pentru noi. În ce constă originalitatea religiei mozaice față de celelalte religii contemporane lor? Dumnezeu a creat om. A pus chiar și gândul veșniciei, așa cum ne spune Scriptura. Și această relație cu Dumnezeu s-a rupt prin căderea omului în păcat. În întunericul acesta, Dumnezeu a ales un popor care i-a dat lumină, care i-a făcut cunoscut și pe care l-a călăuzit. Poporile rămase în întuneric au păstrat acel sâmbure nevoia de a aduce închinare cuiva. Și pentru că l-au cunoscut pe Dumnezeu, și-au construit ei proprii idoli. Și au format propriul sistem de închinare. Și s-au închinat idolilor. Dar problema păcatului nu se pune la nicio religie. Nici măcar problema păcatului nu ai iertări de păcat. Vorbim aici despre Dumnezeu cel viu și adevărat, care este Sfânt. Și în Sfințenia sa cere oamenilor să trească în Sfințenie. De aceea, evrei, pentru că o cunoștea pe Dumnezeu așa cum este El, aveau nevoie de acest ritual al jertfelor. De această religie care aducea după sine iertarea, în măsura în care aducea jertfele. Pentru că oamenii au nevoie de iertare. Ceea ce ceilalți oameni, trebuie în tunelul lor spiritual, nu știau. Faptul că înainte lui Dumnezeu Sfânt trebuie să trăiești în Sfințenie. Și că, pentru păcatele tale, este nevoie de jertfe. Jertfele de atunci și, pentru noi toți, jertfa mântuitoare a Domnului Iisus. Domnul Iisus, care este un preot desăvârșit și preot, lucru cel mai important, în viață. Amin.